habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waxaad bisha januari ee sanadka 2025 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo safiirka kenya u gudbisay cabasho ku saabsan safarkii axmed madoobe ee kenya, maxay tahay sababta?
Diblomaasi ahaan markaan eegna in safiirka loo yeera oo wasaaradda arrimaha dibadda u yeerta waxay muujinaysaa in arrintani loogu yeeray ay tahay arrin culus.
madaxweynaha cusub ee somalilan oo sheegay in ciidamo casri ah oo qalabaysan mushaarkana loo kordhiyey uu ka shaqayn doono muddada uu xafiiska joogo. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. xabadjoojinta ay ku heshiiyeen israa'iil iyo xamaas ayaa ka dhaqangashay guud ahaan marinka khase kadib markii uu dib u dhaca ku yimid ku dhowaad 3 saacadood. xabad joojinta ayaa waxa ay hakisay dagaalkii socday 15 bilood, kaas oo burbur iyo isbeddel siyaasadeedba u horseeday bariga dhexe. dadka deegaanka iyo shaqaalaha caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in aysan maqlin wax dagaal ah amaba duqeymo cusub oo dhacay laa intii xabad joojinta ay dhaqangashay. xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa sheegay in 3 la haystee la sii dayn doono galabta, 7 kalena maalmaha soo socda la sii dayn doono. xabad joojinta ayaa waxaa dhaqangalkeeda uu soo afjaraya 15 bilood oo xiriir ah oo uu dagaal lagu hoobtay ka dhacay marinka khaza. dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa khasaaraha ugu badanee waxa uu soo gaaray dadka rayidka ee reer khaza, halkaas oo la sheegay in lagu dilay in ka badan 47,000 oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu 217 askari oo kale oo booliisa uu geeyey dalka hayti si ay qayb uga noqdaan ciidamada caalamiga ah oo ka hortaga rabshadaha burcadda. kibchumba murkomen ayaa bayaan uu soo saaray maalintii sabtida waxa uu ku sheegay in saraakiisha booliiska ay ka baxeen kenya maalintii jimcaha. howlgalka ay kenya hogaaminayso waxa ay horumar weyn ka sameeyeen dhimista rabshadaha kooxaha burcadda ah iyagoo ku kasbaday ammaan caalamka oo dhan ah, ayuu yiri mcomen oo sawirkiisa la wadaagay qaar ka mid ah saraakiisha diyaaradda. kenya waa ay ka go'an tahay howlgalkan taariikhiga ah, waana mid aan leexleexad lahayn, ayuu yiri. kenya ayaa markii ugu horreysay ciidamo u dirtay dalkan caribbean-ka ku yaala bishii juun, waxaana tirada guud ee la geeyey hadda ay kor u dhaaftay 600 oo askari. madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa ballan qaaday in 1,000 askari la geyn doono dalka hayti, kaasoo qayb ka ah ciidamada ay qaramada midoobay taageerto ee hayti. rabshadaha gaangiska waxa ay hoyla-aan dhigeen in ka badan 700,000 oo reer hayti ah sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay isugu soo baxeen guryo ka samaysan cooshado iyo guryo aan nadiif ahayn kadib markii rag hubaysan ay guryahoodii la wareegeen. god dhulka hoostiisa looga qoday si qarsoodi ah oo dhowaan laga helay xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasoo isku xiraya magaalada Ciudad Juarez ee Mexico iyo magaalada El Paso ee gobolka Texas ee Mareykanka, ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay xiri doonto dowladda Mexico. sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa sabtidii sheegay isaga oo intaasi ku daray in dhismaha tunnelkaasi ama godkaasi uu hadda ku socdo baaritaan. hay-adaha amniga ee Mareykanka iyo Mexico ayaa godkan amaba tunnelkan waxay ka warheleen bishan January 19-keedii, waxaana cabirkiisu uu qiyaastii yahay 300 mitir oo dherer ah, kana bilowda dhinaca Mexico, waxaana uu ku qalabaysan yahay nalal hawo u sahlaysa in dadku ay adeegsadaan, waana mid xooggan sida looga hortago in uu burburo. godkan oo lagu qariyey agabka bulaacadaha ayaa waxa uu isku xirayaa labada magaalo. dherirka joogiisa waa ilaa 1.8 mitir halka ballaciisuna uu yahay 1.2 mitir taas oo ka dhigaysa marin dadka amaba alaabada kontrobaanka ah si fudud looga soo gudbin karay. Sida uu sheegay General Jose Lemes, taliyaha guutada militariga Ciudad Juarez oo ilaalinaya godkaasi, dhismaha tunnelkan amaba godkan ayaa waxa uu qaatay sida hadalka loo dhigay waqti dheer, waxaana uu noqon karaa 1 ama 2 sano. Lemes ayaa waxa uu hadalkaasi u sheegay warfadiyeenka isaga oo diiday in uu tafaasiil ka bixiyo muddada uu shaqeynayay iyo sidoo kale cidda dhistay iyo howlwadeennada ka shaqeynayay intaba. Dhegeystayaal, waxaan idinka raalli gelinaynaa warkii ku saabsanaa in dowladda Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeeda Kenya si wadatashi ay ugala yeelato safarkii uu madaxweynaha Jubbaland ku tagay dalka Kenya maalintii shalay. Dowladda federaalka waxa ay qoraal cabasho ah u dirtay safiirka Kenya iyadoo dowladdu ay diidan tahay safarkii uu Axmed Madobe ku tagay dalka Kenya shalay. Dowladda ayaa hore Axmed Madobe waxa ay ugu jartay amar soo qabasho ah, waxaana safarkiisa uu ka dhigan yahay in Kenya ay amarkaas iska dhiga tirtay. Dowladda Soomaaliya ayaa qoraal cabasho ah waxay u dirtay safiirka Kenya ee Soomaaliya. Dowladda ayaa waxa ay ka caraysnayd safarkii uu madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu ku tagay Kenya maalintii shalay ahayd. Haddaba maxay tahay sababta? Saameyn intee le'eg ayay si xiriirka labada dal ku yeelan kartaa arrintani? Wariyaheena Intisaar Saalax Xuseen ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxay weydiisay Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda, ahna madaxa Bright View International oo ah hay-ad cilmi baaris iyo sidoo kale warbaahineed.
Cabdirasaaq, maxay ka dhigan tahay in dowlad ay ugu yeerto safiir dalkeeda u fadhiyo dowlad kale islamarkaana iyadoo cabasho ka ah in la soo farageliyo arrimaheeda?
Diblomaasi ahaan markaan eegna in safiirka loo yeero oo wasaaradda arrimaha dibadda u yeerta waxay muujinaysaa in arrintani loogu yeeray ay tahay arrin culus oo dowladdaasi ay u aragta arrintan inay culus tahay. Haatanna waxay muujinaysaa in dowladda Soomaaliya ay safarka Axmed Madobe ee uu ku tagay Nairobi ay u aragta arrin culus oo halis ku ah ama duulaan ku ah madax banaanideeda iyo jiritaanka dowladnimadeeda. Marka waana tallaabo ka horeysa dabcan diblomaasiyadda marka laga hadlayo, xiriirka marka laga hadlayo waa tallaabooyin isxigxiga. Marka tan waxay ka horeysaa ma gaarsiisana heer ah in xiriirka la kala jarta ama safiirada la kala qaata, laakiin waa heerkii ku xiga ee ku horreeyey. Marka waxay muujinaysaa in dowladda ay arrintani safarka Axmed Madobe ay u qaadatay si oo inay tahay arrin culus oona arrin maaragtay halisa. Weli ma kala cadda say wax u dhaceen. Waxay ilaa haatan u muuqataa arrin tuugnimo ah, laakiin dowladda haatan heerka ay gaarsiisan tahay waxay codsanaysaa inay fahanta oo dowladda Kenya ay ka maqasha sida ay wax u jiraan iyo wixii dhacay ka hor inta aanay qaadin wax tallaabo ah oo arrintaasi la xiriirta.
Maadaama dowladda Soomaaliya cabashada ay u gudbisay safiirka Kenya ay tahay safarka uu ku yimid Axmed Madobe Kenya, arrintaasi maxay u dhimi kartaa xiriirka labada waddan?
Dabcan arrintani Axmed Madobe la xiriirta iyo Jubbaland, dowladda Soomaaliyeed waxaa soo wajahay saddex dhacdo oo saddexdaba muujinaya in ay ku fashilantay inay difaacda madax banaanideeda iyo jiritaankeeda dowlad ahaan. Kow waa arrintii ka dhacday Ras Kamboni oo dastuurka federaalka oo u siinaya inay goobaha xuduudda ammaankeeda iyada sugi karta. Ras Kambonina waa goob xuduud ah. Arrintii dowladda way ku fashilantay. Tii labaad waxay ahayd tii Doolow oo iyadana goob xuduud ah oo ay dowladda ku fashilantay iyadana inay gacanta ku dhigto ammaankeeda ay sugto. Marka tani waa dhacdadii saddexaad muujinaysa in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay inay ilaalisa madax banaanideeda. Marka dabcan waana arrin saddexdaba waxay la xiriiraan Jubbaland. Marka waana arrin halis ah oona dowladda maaragtay ay caqabad ku ah. Marka maxaa yeelay shacabkeedii markii la eego waxay u sawirmaysaa inay tahay dowlad daciif ah. Waxaana ka sii daran in dowlado ajnabi ah oo Soomaaliya u tagay inay ammaanka ilaaliyaan oo sheegaya inay Al-Shabaab la dagaalamayaan ay haddana qayb ka yihiin inay wiiqaan madax banaanida iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, taasoo marka dhanka kalena laga eegana macnaheeda ay tahay inay xoojinayaan doodda Al-Shabaab ee ah in ajnabiga Soomaaliya jooga aanay u joogin dan Soomaaliyeed, ay u joogaan lugooye Soomaaliyeed. Marka dowladda ayaa arintaasi wajikabaxyadaasi soo wajahay siday uga tallaabsan lahayd oo ugu dabaalan lahayd ayday maaragtay la jirtaa, iyo in maaragtay ay liqayso waxyaabaha noocaas ah, in ay maaragtay arrimahaasi siday wax uga qaban lahayd oo maaragtay dowladnimadeedii iyo jiritaankeedii iyo madax banaanideed usoo ceshan lahayd ayday jirtaa.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cabdi Sheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda oo u warramayay wariyaheena Intisaar Saalax Xuseen.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Africa.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t da 99.0
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
madaxweynaha Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Ciro ayaa sheegay in ciidamada Somalilan ay heli doonaan tababaro wanaagsan, mushaar kordhin iyo sidoo kale qalabayn. madaxweyne Ciro ayaa hadalkan jeediyey mar uu la hadlayay ciidamada kala duwan ee Somalilan. wariyaheenna Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
kormeerkan uu madaxweynaha Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu ku tegay talisyada guud ee ciidamada booliska iyo qaranka ayaa waxaa ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada, la taliyaasha amniga, iyo qaar ka mid a taliyaasha guud ee ciidamada Somalilan.
waxaa jirta walaal caan ah oo odhanaysa booliisku waa saaxiibka dadweynaha, waxaana la jeedinayaa in dhaqankaasi uu ka mid noqdo dhaqanka booliiska jamhuuriyadda Somalilan. waxaan idinku bogaadinayaa nafurka aad u agar baxdaan ilaalinta amniga dadkiina. waxaan ogahay in maalin kasta ay ka hor timaadaan caqabado caarinaya awooddiina iyo haladaydiina. waxaase maxad ilaahaya inaad badelkooda kaga gudubtaan dulqaad iyo sabr. sibiriyaaskaas fiican aynu sii xoojino, isla markaana aynu sii wanaagsanaado xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo beleysku. waa inaad ogolaataan isla xisaabta iyo daahfurnaan si muwaadinku cadaalad u helo.
madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa waxa uu ugu bishaareeyey ciidamadan uu soo booqday inuu ka dhabaynayo ballanqaadkiisa dhinaca mushaahar kordhinta iyo duba habaynta ciidanka.
dal kasta oo dunida ka mid ah haybaddiisa iyo sharaftiisa iyo quruxdiisu waa ciidankiisa qaranka. waxaa ku dhashay, kuna koray, kuna barbaaray guri askari. waxaan ogahay duruufaha qoysaska ciidanka. barnaamijka siyaasiga ah ee aan ku galay doorashadii madaxtooyada 2024 ee himilada difaaca iyo ilaalinta qarannimada waxay ahayd dhisma ciidan hela daryeelka ugu maamuuska sarreeya, kuna gaashaaman tababaradii ugu dambeeyey iyo hub casri ah, kuwaasoo awood u leh sugitaanka amniga xuduudaha badda dhulka iyo cirka Soomaaliland. Hadafkayga koowaad waa dib u habaynta iyo casriyeynta awoodda ciidanka. Si yoolkaas loo gaadho, tallaabooyinka aan qaadi doono waxaa ka mid ah samaynta qorshaha casriyeynta ciidamada qaranka, samaynta istaraatiijiyadda amniga qaranka, samaynta xeerar iyo nidaamyo maamul oo lagu tayeeyo qaabdhismeedka ciidanka, samaynta tirakoobka ciidanka, qaramaynta ciidamada madaniga, samaynta ciidamo kayda iyo samaynta ciidamada cirka. Inkasta oo dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoos u dhac ku yimi sannadihii 2022, 2023, 2024 sababa aynu wada ognahay oo ay ka mid yihiin in dalku galay dagaallo, doorashooyin iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhaawac weyn soo gaadhay sidii gubashadii waheen iyo wajaale. Haddana waxaan fulin doonaa mushaar kordhintii ciidanka ee aan ballan qaaday ee ahayd 200% muddo xileedkayga, waxaana ku soo saari doonaa digreete madaxweyne sida ay u kordhi doonto.
Madaxweynu waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda uu ciidanka iyo kaalinta ay bulshada kaga jiraan ilaalinta ammaanka Soomaaliland. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Sidaad warkaba ku maqlayseen, xabad joojinta Gaza ayaa bilaabantay axadan kadib markii golaha wasiirada Israa'iil ay ansixiyeen heshiiska, iyadoo 24 wasiir ay u codeeyeen, 8 kalena ay diideen heshiiska. Heshiiska ayaa waxaa la qorsheeyay inuu dhaqan galo laga bilaabo axadan maanta ah, balse maalintii Sabtida ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inaysan bilaaban doonin ilaa Xamaas ay bixiso liiska 3 la hayste ee lagu wado in la sii daayo axadan. Xamaas ayaa ugu dambeyn waxay bixisay magacyada, waxaanay Israa'iil sheegtay in xabad joojinta ay bilaaban doonto maanta. Warbixintan arintaasi ku saabsan waxaa qortay V O A-da. Heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa la gaaray kadib wadahadallo socday in ka badan sanad, waxaana dhexdhexaadin ka sameeyay Mareykanka, Qatar iyo Masar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii u horeysay waxa uu ansixiyay heshiiska bishii May. Dhinacyada dagaalamaya ayaa ogolaaday Arbacadii, waxaana markii dambe ansixiyay golaha wasiirada Israa'iil subaxnimadii Sabtida. Laga bilaabo duhurnimada Isniinta, marka la caleemo saaro madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka ee Donald Trump, waxay ku xirnaan doontaa maamulkiisa si uu u arko in la dhaqangeliyo heshiiska. Heshiiska ayaa waxa uu ka kooban yahay 3 waji oo mid walba uu socon doono 6 toddobaad. Qodobada wejiyada 2aad iyo 3aad ayaa weli laga wada xaajoonaya, balse wejiga 1aad waxaa la filayaa in joojinta colaadda ay sii socoto haddii 6 toddobaad ay dhaafto ka hor inta aan la dhammaystirin wejiga xiga. Wejiga 1aad waxaa ka mid ah ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee goobaha dadku ku badan yahay iyo gargaar dheeraad ah oo loo fidiyo dadka reer Qasa, iyo sidoo kale sigdaynta qaar ka mid ah Falastiiniyiinta ku xiran xabsiyada Israa'iil iyo qaar ka mid ah la haystayaasha Xamaas oo ay ku jiraan kuwo Ameerikaana. Mareykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa Xamaas waxa ay u aqoonsan yihiin koox argagixisa ah. Sidaynta la haystayaasha Mareykanka waa qayb aasaasi ah, sida hadalka loo dhigay, oo ka mid ah danta Trump ee ah in dagaalka si degdeg ah loo soo afjaro, sida uu qabo Axmed Fawad Al-Katib oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda Scowcroft ee Bariga Dhexe. Haddii Trump uu sii wadi doono cadaadiska in heshiiska loo sii gudbo wejiga 2aad marka lagu wado in la sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la sii daayo wejiga 3aad marka dib u dhiska Qasa uu bilowdo, waa la arki doonaa, ayuu Al-Katib u sheegay V O A-da. Al-Katib waxa uu walaac ka muujiyey in wejiga 1aad kadib uu Trump siduu hadalka u dhigay aad u danaynayo Qasa oo heshiiskuna noqon doono wax yar oo aan ahayn qaboojinta colaadda. Tani waxa ay masiibo ku noqon doontaa Falastiiniyiinta ku nool Qasa iyo hadafka dowladnimada Falastiin, ayuu intaas raaciyey. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay goor dambe oo jimcihii ahayd in uu siduu hadalka u dhigay damaanad aan mugdi ku jirin ka helay Biden iyo Trump in haddii wadaxaajoodka wejiga 2aad uu fashilmo in Israa'iil ay ku soo laaban doonto dagaal xoogan oo taageero ka helaya Mareykanka. Maleeshiyada Hamas waxa ay dileen ilaa 1,200 oo qof, waxaana ay qabteen ama ay qafaasheen ilaa 250 la haystayaal 7 Oktoobar sanadkii 2023, weerar ay ku qaadeen Israa'iil oo dhaliyay dagaalka hadda socda. Israa'iil ayaa sheegtay in Hamas ay wali gacanta ku hayso 100 la hayste oo ay ku jiraan 530 ka mid ah oo militarigu uu sheegay inay dhinteen. Weerarada ka dhanka Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 4,600 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaas, taas oo aan kala saarin tirada dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah. Hadafka maamulka Biden waxa uu ahaa dowladnimada Falastiiniyiinta iyadoo la raacayo xalka labada dowladood. Tani waxa ay dhabaha u xaari kartaa in Sacuudi Carabiya lagu keeno heshiisyadii Abraham, kaasoo ahaa heshiiskii sanadkii 2020 ee uu ka shaqeeyey maamulkii ugu horreeyey ee Trump, kaas oo caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey Israa'iil iyo dariskeeda Carabta, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Biden waxa uu doonayay in uu ballaariyo heshiisyada oo uu ku soo daro Sacuudi Carabiya, kaas oo ku adkaysanaya in aanay ka fiirsan doonin inay caadi ka dhigaan xiriirka ilaa ay Israa'iil ka go'aansato sida hadalka loo dhigay dariiq lagu kalsoonaan karo oo loo maro dowlad Falastiina. Washington iyo Riyadh waxay sahminayeen ballaarinta xirmo ay ka mid yihiin yaboohyo kale damaanad qaadka amniga Mareykanka ee Sacuudiga. Dadaaladaas ayaa istaagay kadib weerarkii Hamas ee dhacay bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023. Hadda Trump waxa uu muuqdaa in uu damacsan yahay in uu u adeegsado dardargelinta xabad joojinta Gaza inuu Sacuudiga ugu daro heshiisyada. Sacuudi Carabiya ayaan weligeed si rasmi ah u aqoonsan Israa'iil tan iyo markii la abuuray 1948.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirnow. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo diyaariyey soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa heerka cadaaladda ee maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, garyaqaan Saalax Cali Maxamed. Guddoomiye, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowahay
adiga mudan. Bal marka hore, maxaa kaaga qabsoomay howlaha garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir tan iyo markii aad xilkaas qabatay?
Nuru, mahadsan tahay. Garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir runtii markaan imaanayay muddo 2 ayaan joogaa iyo bilo ah. Maxkamadda inay wax iska bedeleen oo dadweynuhu garan karaan oo Soomaalidu ay fahmi karto, waxaa la qabsoomay in isbedel ku dhaceen qaybo badan oo kamid a garsoorayaasha, oo garsoorayaal cusub ee maxkamadda yimaadeen oo imtixaan hufan lagu qaatay oo la baahiyey. Sidoo kale waxaa maxkamadda iska bedelay materiaalkii amba agabkii lagu shaqeyn jiray, amba ha ahaato kombyuutar, amba ha noqoto miisas iyo agabka kale ee xafiisyada. oo si weyn isaga bedela oo hadda aan kula hadlayo weli qalabayntiisu ay socoto qalabaynta maxkamaddu ay socoto casriyeyn sanadkan casriyeyn aan ka hadlayno sidoo kale waxaa wax weyn ka qabsoomeen kororka dacwadaha iyo lambarka dacwadaha ee maxkamadda soo gaaray kuwaasoo madani iyo ciqaab iyo dacwad shaqaale iyo fulin iyo dacwad gaaban intuba ay kordheen sidoo kale waxaa wax weyn ka qabsoomeen nidaamkii hufnaanta ee maxkamadaha inta badan lagu dhaliili jiray oo dadweynuhu u haysteen in muxuu ahaa maxkamadahu aanay ahayn maxkamado hufan oo sidii la rabay muxuu ahaa amaanada u ilaaliya taas oo runtii shaqo weyn laga qabtay intii aan meesha joognay maxaan ku yidhaahdaa guddoomiyaha maxkamadda sarena oo hogaan ka ahaa arintaas taasoo runtii garsoorayaal badanna maaragta loo maaragta loola xisaabtamay howlwadeenno badan loo xiray qaarkood la maxkamadeeyey oo maxkamad la saaray sidaasna hadda garsoorka soomaaliya uu yahay garsoorka muxuu ahaa marxaladda ugu fiicneed ama marxalad aada maaragta u wanaagsan u yahay hadda
dhegeystayaasha ku dhegeysanaya ee aanan aqoonin maxkamadda gobolka banaadir qaabkay u shaqeyso bal haddii aad noo safeyso qeybaha ay ka kooban tahay iyo howlaha ugu waaweyn ee ay qabato maxkamadda
nuuro waa mahadsan tahay maxkamaddu waa maxkamadda gobolka banaadir dabcan qofku marka uu u baahdo inuu yimaado maxkamadda anagu serfisan qabanaa oo shaqa ayaan qabanaa qofku markii dacwad ay gasho ama muran madani amba u yimaado ama mid ciqaaba u yimaado qofku wuxuu awood u leeyahay inuu yimaado maxkamadda markii madani ay tahay arji dacwo oo uu soo qorto cabashadiisa iyo murankaas cidda uu kala dhexeeyo oo kusoo dacweynayo markii uu arjigaas soo qorto waxay maxkamaddu leedahay kaalin dhexe oo kaalinta maxkamadda la yidhaahdo oo halkaas ay joogaan muxuu ahay dad u carbisano howshaas loogu talagalay iyo agaasin uu joogo halkaas marka uu dacwada keensadan halkaasaa dacwada laga qabta halkaasaa laga diiwaan geliya kadibna dacwada markii la diiwaan geliyo oo la hubiyo oo muxuu ahay sax ahaanshaha dhinacyada iyo habraaca uu soo maray waxaa la sameeyaa in loo gudbiyo guddoomiyaha guddoomiyuhuna uu dacwadii ogolaado oo yidhaha dacwadu waa furmi kartaa sidaasna gal dacwadeed lagu abuuro galka marka uu soo canshuurto gal dacwadeedka lagu abuuro gal dacwadeedkaasna guddoomiyuhu uu ku qoro garsoore uu ku qoro si looga garnoqo marka dadweynaha soomaaliyeed maxkamaduhu sidoo kale waxay u qaybsamaan qaybo kala duwan oo ah qaybta ciqaabta iyo qaybta madaniga qaybta shaqaalaha muxuu ahay ama dacwadaha shaqaalaha ama sectionka shaqaalaha iyo sectionka dacwadaha ciqaabta sectionka dacwadaha madaniga iyo sectionka dacwadaha gaagaaban marka maxkamaddu qaybahaasay leedahay habraaceeda dacwad furashadana waa kii aan soo sheegay
waa gartay marka noocyada kiisaska ugu badan ee dacwadaha idinkugu yimaada maxkamadda maxaa ka mid ah
kiisaska ugu badan horta oo maxkamadaha yimaada waa dacwadaha ciqaabta ayaa ugu badan dabcan dacwadaha ciqaabta habraacooduna wuxuu kasoo bilowdaa booliska iyo xafiiska xeerlaalinta guud oo maxkamadda si toosa dacwad ciqaaba inta badan ugama furanto dacwadahaas ayaana ugu badan lambarka labaad ee dacwadaha ugu badan maxkamadaha yimaadana waa dacwadaha la xiriira muxuu ahay madaniga oo doodaha sifilka la xiriira dacwadaha ugu badan ciqaabta marka la yidhaahdo waxaa ugu badan lambarka ugu badan ee soomaaliya hadda laga rekoord garay waxaa waay dhaca waxa loo yaqaano ama qofku inuu sameeyo qof xoog awood oo wax uga qaato ama hantidiisa uga qaato ayaa ugu badan markii ciqaabaha la yidhaahdo madaniga waxaa ugu badan dhul laysku haysto oo guryo ha noqoto dhul caadi ho banaan ha noqdo labadaas arrin ayaa ciqaabtana ugu badan tahay dhaca madaniga ugu badan tahay dhulka dacwadaha dhulalka la xiriira
waa gartay marka waxaad sawir naga siisaa wacyiga shacabka ee ku aadan inay dacwado ka furtaan maxkamadaha madaniga ah intuu u gaarsiisan yahay hadda
markii hore iyo hadda farqi weynaa u dhexeeya waad ka warqabtaa hoda maxkamadda marka aan nimida waxaan qaadanay boolisi ah in dacwadaha la baahiyo si ay dadweynaha ugu noqdaan wacyigelin ugu noqdaan hadda arinta aan ka hadlaya ku saabsan inay soo kordheen dacwadaha muxuu ahay maxkamadaha laga furanayna waxay ku timid baahintaas oo dadkii markay ogaadeen in maxkamadihii dacwadihii la baahinayo qofka uu xaq u leeyahay inuu maxkamadda uu tago qofka muxuu ahay natiijada inuu dacwadiisa ku guuleysta inay ku xiran tahay dooda uu ku doodo cadeymaha oo maxkamadda u gudmisado markii intaas dadweynuhu ogaadeen sababta dacwada in lambarada dacwada inay bataan oo lambarka dacwada ay badato oo dacwado badan maxkamadda laga furo ayaaba arintaas sabab ay mutaa marka sidaa darteed dadka soomaaliyeed hadda xaaliya la joogo wacyi fiicane waxay ka haystaan garsoorka garsoorka waxay aaminsan yihiin in qofkii taga aanu ahayn qof lagu dulminayo, qof xaqdi sameynayo aanu ahayn, in haddii uu haysto cadeymo saxa ama rasmiya oo uu ku difaaci karo dooda uu qabo.
Waa gartay. Waxaa ka dhawaajisay in dacwadaha si toos ah loo tabiyey, marka maxaa idinku dhaliyey in dacwadaha aad si toos ah uga baahisaan qalabka warbaahinta?
Nuru, laba dhowr arrinba waa sababay aheday. Arrinta koowaad waxay aheday in ay dacwadahan noqdaan qaadistooda mid dadka waxbarta oo dadku ay wax ka bartaan, oo wacyigelinta hadda ka hadlaynay ay maaragta dadku ay awareness ay noqdaan oo ay ogaadaan dacwadaha iyo qaabka dacwada loo oogo iyo qaabka dacwada loo qaado, maamulka dacwada sida loo maamulo, doodaha dhinacyadu ay doodayaan, maxkamaddu inay kaliya ay tahay albitare oo labada dhinac dooda u qaybinaysa, maamulaysana hoolka oo aanan ahaynin cidda xaqa ku doodaysa aanu ahaynin. Markii hore waxaa loo haysan jiray, dadweynaha qaar ay u haysan jireen in xafiiska xeelaalinta oo kale dacwadaha ciqaabta ah hooga in iyo maxkamaddu ay isleeyihiin, maadaama xafiiska xeelaalinta xafiis dowladeed uu yahay, dadku aragtida waxay haysan jireen aan xafiiska xeelaalinta go'aanadiisu ay mar walba ay ka fulaan maxkamadaha. Laakiin hadda arrintaas waa isbedeshay mar haddii dadweynihii ay arkeen iyadoo garsooraha ama jaajku uu leeyahay xeelaal iyo fadhiiso dacwada ka fadhiiso ama meelaha qaar uu maaragta amar sii hayo oo aanu muxuu ahay sida ay filanayeen si ka duwan ay noqoto. Marka qofka Soomaaliga mar walba wuxuu u haystay, maadaama garsooruhuna dowlad uu u shaqeeyo oo dowlad uu ka tirsan yahay, xeelaaliyuna dowlad uu ka tirsan yahay, in arintaas ay keenaysa shaki ah ciddan muxuu ahay dacwada oogeysa iyo cidda laga hor ooga labadaba, maadaama hal dhinac ay ka wada tirsan yihiin, go'aan ka soo bixi kara ma aha go'aan dhinaca kaleeto dan lagu jirto. Sidaasay aaminsanaa jireen, laakiin hadda arrintaas waa isbedeshay. Dadku muxuu ahay aragti rasmiya ama si toos ahay bay meediha uga arkeen arrintaas. Baahinta sidoo kale waxaa looga gol lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed guud ahaan oo wacyiga qaanuuniga oo aada ugu yaray, in wacyigooda qaanuuneed kor loogu soo qaado, ardada kulliyadaha sharciga dhigata ay fahmaan amba ogaadaan moodkortyada ay qabtaan oo rasmi ama life ay ka heli karaan maxkamadihii amba ay ka heli karaan muxuu ahay barihii bulshada ay ka heli karaan. Dooda ugu weyn amba arrinta ugu weyn ee laga lahaa ama hadafka laga lahaa wuxuu ahaa arrintaas, in dadkana ay muxuu ahaa ay ogaadaan. Sidoo kale waxaa hadaf laga lahaa in cadaaladii muxuu ahay markii hore lagu eedeyn jiray cadaalad darrada garsoorka lagu eedeyn jiray, arrintaas ay meesha ka baxdo oo dadku ay arkaan sida dacwada loo qaada, oo dadka naftooda ay wax ka xukumaan qofka eedeysanaha ah, xafiiska xeelaalinta haddii uu cadeymo fiican ula soo gudbinay, dadku ay naqdiyaan u yidhaahdaan wax cadeymo uu soo ma gudbin. Arrintaasuna way dhacday oo dacwadii hadda hore loo qaaday, feedback ka yimid wuxuu ahaa feedback aad u fiican oo dadweynaha Soomaaliyeed ay sida ay wax u malaynayeen ama saadaalinayeen ay wax u dhaceen ay ahayd.
Waa gartay. Waa mahadsan tahay gudoomiye Saalax. Khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabiy, kana soo hadlaayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Guud ahaan baahda fiyoeda waa salaama, gaar ahaan daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari. Waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka gudoomiye Saalax. Gudoomiye, waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo. Su-aasha koowaad, mararka qaar waxaa la arkaa xukun aad rideen oo dad hanti kala haystay dhul iyo wixii lamid ah, in qofkii lagu amray ama laga xukumay inuu hantidaas qofkii lahay ku wareejiyo inuu TV-ga soo istaago ama social media soo istaago, xukunkiina waxba kama jiraan ku tilmaamo in maxkamadda go-aanka ay soo saartay uu qaldanaa inuu fagaaro ka sheego halkii oo u hogaasami lahaa xukunkaas, weliba asoo hanjabaad raacinayo. Sharciyan maxkamad xukun riday in qofkii laga xukumiyo ama la amray inuu TV soo istaago maxkamaddana wax ka sheego hanjabaadna raaxiyo wax caadiya, maxaa idinka qorshaysan arrinkaas soo maxkamaddu ku noqonayo dhaawac? Su-aasha labaad, mudane gudoomiyo, kiisas musuqmaasuq oo life aad u qabateen ay jiri ay ummadda Soomaaliyeed intooda badani ku farxeen, maadaama musuqmaasuqu qeyb weyn uu ka ahaa dhibkii dalkeena iyo dadkeena soo gaaray. Beryahan kiisaskii life-ka hay ma arag, ma si kalaad u wareejiseen mise meeshaad ku joojiseen? Waa mahadsantahay.
ماسيه عبدو وهاب سؤالش تكو بعد عبدو وهاب ونسوي دي إيه أحد ذكاء أنت لقى حكم ورالك لقى نفوليو بنانك كهلايا لا بعد نبي سوو شرطة هرت شرعيا شرع وما أقوله هدي قف ك أنت حق لقى حكمه لقى نفوليو إن أو هلا أو ضاضة أو محكمة دي إيه ديو نعيد أو إيه دي هرت ما شرع وما أقوله لكن لا بعد بكرة قادينا eeda soo hadayn qoto eed faldimid ugu gali karana arintaas xafiiska xeer laalinta ayaa talaab ka qaada oo inuu talaab ka qaada ay tahay inuu hadana qaadin hadii ay tahay eedo eed iska maxuu ahaay aan faldimid ahayna maadaama dadka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed hadda kabasho aan ku jirno ilaa xad waxa maxkamaddu ay ilaaliyaan in hadal la yiri ay ka argoostaan oo dadka ay soo xiraan arintaas aad loo ilaaliyaa marka ilaa heer maxuu ahaay dadku ay ka fahmaan la gaarayna waxaan maxuu ahaay maxkamaddu ay ka fikirayaan in aanan dadka ka argoosan arinta su'aasha labaad oo noqday oo ku saabsan dacwadii live ka bariyahan ma arag ma idinka iska dhaafteen oo wada kala qaadeen maya abduhab arintaas ma jirto dacwadii live ka ahay dacwadu waxay ahaayeen dacwadu waa weyn cases waa weyn oo musuqmaasuq iyo hawlahaas la xiriira oo documentska iyo la soo gudbinay oo ahay laga hadlay 100 kun oo document laga hadlay oo dacwada attention code aad u kacsanay ahay hadda fasaxan galna bilahi la soo dhaafay oo bishii December fasaxan ku jirnay bishii January bishii ka horeysay November-na waxaa la diyaarinayaa dacwadii dadkii yar yaraa loo xiray muxuu ahaay dhaca iyo waxyaaba tuuganimada iyo waxaas ayaa muxuu ahaay laga garnaqay arinta ku saabsan marka baahinta dacwad kasta lama baahin karo sababtoo ah baahintu waxay u baahan tahay dhaqaale fara badan ay u baahan tahay life la soo galo waa ka warqabta aadi dhaqaale qarash u baxa marka dacwad costiga lagu eedeynaa qofka aanu konton kun shilis maxaa ay $100 aanu dhameen oo $100 oo taleefan qof ka qaatay in la geliyo lacag maxaa ay $10,000 lacag lagu keenay maay marka dacwadaha lama wada baahin karo maxkamadaha ka furan
way idin salaamay bahda VOA magacaygu waa maxamed ali baaqo waxaan joogaa magaalada baydhabo waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir su'aal ah gudoomiye mararka qaar waxaa la idinku eedeeyaa inaad xukuntaan dadka ka dhashay qabiilada aan hubaysanayn ama dadka oo laangaabta lagu tilmaamo markii Soomaalida la joogo taa beddelkeeda ma xukuntaan sida la idinku eedeeyay dadka waaweyn ama ka dhashay qabiilada waaweyn oo hubaysan ayna isku tilmaamaan dadka laandheeryaasha marka arrinkaas maxaad ka leedahay maxaad kaga jawaabaysaa eedintaas idinkaga timid idinkaga imaaneysa dhanka iyo bulshada mahadsanidiin VOA
maxamed waa mahadsan yahay su'aashii saaday ayay dadka oo laangaabyada oo maxaa qabiilada yar ka soo jeeda maxaa xukuntaan arintaas ka duwan ayaa jirta maxamed kamoor qabo maxkamadaha dadka la xukumo dadka ugu badan waxa waa dadka qabiilada waa ka soo jeeda waana ka warqabay dacwadaha live ka ahay dacwad oo qof qabiil yar ka soo jeeda ay waa ku yaray marka anaga muhiim nooma ahan qabiil yar iyo qabiil weyn ee faldimiyeed maxuu ahaay scope-ka ama qiyaaska ama halbeeg wax lagu qiimeynayo waa qofki faldimiyeed gala marka qof faldimiyeed gala ama qabiil weyn hadduu ka soo jeedo ama qabiil yar oo ka soo jeeda waa isku mid faldimiyeed oo gala marka faldimiyeedkaasa muhiim ah qofka uu galay oo bulshada in laga xakameeyo ay tahay qabiil iyo arintaas anagu maba naqaanaba dadka qaarkood oo la xukumayo qabiilkooda ay ka soo jeedaan marka waa mahadsan yahay
adiga mudan gudoomiye ee dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Abdulqaadir Maxamed oo jooga Muqdisho garyaqaan Saalax waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo gudoomiye dhamaadkii November maxkamaddaadu waxay soo amartay in la soo xiro madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe kiisgaas xaguu maraya gudoomiye mahadsanid
Abdulqaadir waa mahadsan yahay Abdulqaadir waxaan u sheegaa marka la joogo maxkamadaha la joogo iyo dacwad qaadista iyo howlahaas la joogo kiisaska maxkamadaha ka furan garsoorayaasha iyo gudoomiyaasha sharcigu uma ogola in ay meediyaha ka baahiyaan oo meediyaha maxaa xogtiisa ay ka bixiyaan arintaas haday timaadana waxaa imaaneysaa in bari si sharci ah loo duro oo ina kiiska geli karin ama ka garnaqi karin marka arinta ku saabsan kiiskaasi iyo howshiisa arrin maxkamad taalla waa weli go'aan oo ka soo bixin marka maxkamadda ka warsugeyna wixii soo baxa ayaana noqon doona wax rasmiga ah ee umadda loo sheegi karo
ومحسن تهي قدومية صالح مركة كالسوني انت اللي اقع اي شعب كوكب كران نظام كعدالة دي حلقان انت اتكور قبط
ومحسن تهي نورو waxa ka shaqeynayna labada sano iyo 19 sano ka hor laga shaqeynayo waxay heeday in kalsoonida dadweynaha la dhiso si ay u helaan cadaalad ay ku qanacsan yihiin marka qanaacada laga hadlayo laba arrin aan u kala qaadeyna qofka wax laga xukumay ama xaqi umada ka heystay xaqi laga qaaday qanaac laga sugmayo mana qancaayo sida caadiga ah sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay wixii uu madlumiga ku heystay in laga qaaday laakin cidda qanaacada ka hadlayna waxa waa mid si guud umadu ay u dareemayaan in garsoorka wax iska bedeleen qanaac ay jiri karto qofki tagana uu cadaalad heli karo waana arintaas arinta muxuu ahay nalagula xisaabtamayo adduunyada iyo aakhira inta labadaba nalagula xisaabtamayo waxaana ka shaqeynay in dadweynaha soomaaliyeed ay cadaalad helaan kalsoonida umaduna ay dhisanto midana faran annaga oo maamulkii garsoorka ama madaxdii garsoorka ana waxa waaye in umadda loo diyaariyo meel ay inta yimaadaan service cadaaladeed ka helaan qofka asigoon la dhibin oo lacag laaluusha la weydiin oo waqti badan aanu dacwadooda ka gelin in ay dacwadii iyo xukunka ay u baahnaayeen helaan xukunka markii helaana ugu dambeyn xaqi ka maqnay loo fuliyo amba haddoo qofku daalim ahay xabsi la geliyo amba la qisaaso ama muxuu ahay fulintaas ay ku dhacdo marka muhiimadda ugu weyn ee aan ka leenahay anaga garsoorka inta joogno waxay tahay in aan ilaalino qofku inuu cadaalad helo waana wax ilaahay cadaaladda soo dejiyo muxuu ahay waa taqaanaano cadaalad ayaa ummadda la faray inallaahi amurukum bilcadli waa aayad qur-aan marka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala arintaasna inta ilaahay naga gaarsiiyo inaan ka qaban doono haddu aa la yidhaha
waaya marka maxkamadda gobolka banaadir ma haysataa xeer ilaaliyayaal garsoorayaal iyo dacwad oogayaal ku filan kiisaska tirada badan ee aad sheegtay ee idin hor yaalla
waa mahadsan tahay maxkamadda gobolka banaadir waa maxkamad markii la yidhaahdo garsoore ayaa ka howlgala maxkamadda oo maxkamadda sida rasmiga uga tirsan garsoorayaasha maxkamadda gobolka banaadir xilligan wixii ka horreeyey aaday u koobnaayeen oo waxay ahaayeen 13 garsoore laakiin sanadkii lasoo dhaafay ayaa garsoorka soomaaliya madaxda garsoorku ay qaateen tallaabo ah inaanay suurtagal ahayn in intaas oo garsoore ay ka garnaqi karto kiisas gaaraya 3,000 ku dhow amba 2,500 gaaraya oo sanad kasta furmaaya kiisaska horena ay jiraan sidaas darteed policy waxaa la qaatay ah in howlwadeenno cusub ama garsoorayaal cusub la qaato waxaa la baahiyey muxuu ahay shuruudihii looga baahnaa imtixaana la galay sanadkan haddua la yiraha 2025 ayayna soo howlgelayaan waa 30 garsoore oo maxkamadaha ka howlgeli doona haddua la yiraahdo oo noqon doona lambar fiican oo soo kordhiya waxqabadka maxkamadaha soo kordhiya u noqon doona haddua la yiraahdo hadda sanadkan 2025 garsoorayaal ku filan maxkamadda way joogaan
waaya gariiqaani toddobaadkan muqdisho waxaa ka dhacay shirkii toddobaad ee garsoorka marka maxaa diirada aad ku saarteen sanadkan
shir sanadeedka garsoorka sanadkan wuxuu ku saabsanaa oo slogan loo qaatay casriyeynta garsoorka garsoorka in la casriyeeyo casriyeynta garsoorka waxay muxuu ahaa marka laga hadlayo dhowr arrimood ayaa laga hadlaa oo ah in agabkii lagu howlgelayay in la casriyeeyo oo tusaale ahaan markii warqada la isticmaali jiray system loo guuro oo garsooraha systemkaas uu dacwadaha ku qaado dacwadihii muxuu ahaa laga soo galo fogaan arag lagu galo qaybtaasay ahayd waxaa kaleetooda casriyeynta looga hadlayay sanadkan in shuruucda duugowday ee qaarkood ay ka yimaadeen lixdameeyadii oo aan la jaan qaadi karin hadda waqtiga la joogo in shuruucdaas la casriyeeyo oo tala shirka usoo jeediyay baarlamaanka soomaaliya golaha wasiiradu inay shuruucdan ay wax ka bedel ku sameeyaan oo ay ka dhigaan kuwa la jaan qaadi kara waqtiga hadda la nool yahay arintaas oo ku saabsanaa sidoo kale in la casriyeeyo waxyaabaha laga hadlaya waxaa kamid ah in dhismooyin garsoorka loo helay casriya oo ku shaqeeyo ku howlgalo arintaasna shalay ayaa aan maaragtay qeybteedii ugu horreysay la dhagax dhigay oo halkaas ayaa waxaa laga dhisi doonaa insha allah guri weyn oo garsoorku leeyahay oo garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal ay ku howlgeli doonaan oo ka kooban 3 dabaq oo qeybo hoolala iyo qeybo xafiisa iskugu jira haddua la yiraahdo
waa garta marka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla maanta maxkamadda gobolka banaadir
caqabada ugu waaweyn hor yaalla nuuru waxa waayey miisaaniyadda oo maxkamadda aada ugu yar oo muxuu ahay culayska saaran ee ha noqoto xafiisyo qalabayntood muxuu ahay kombyuutarada la isticmaal lahay systemkaasaan kasoo waramay ama aan kasoo hadlay sidii loo isticmaal lahaa systemka laftigiisa loo ballaarin lahay hadda system ay maxkamaddu leedahay arkiifyada sidii looga dhigi lahaa mid digital ah oo kulligeed systemka ama database looga dhigi lahaa qalabayntii iyo dhismihii muxuu ahay xafiisyada garsoorayaasha intaas ayaa muxuu ahay caqabadaha runtii miisaaniyadda maxkamaddu ay leedahay aad ay u kooban tahay waana caqabada ugu weyn ee maxkamaddu wajahayaan waa dhaqaale xumi iyo miisaaniyad yari
waa tahay aan dib ugu laabanno dhageystayaasha iyo su-aalihii ay kusoo weydiiyeen bal aan dhageysano dhageystaha ugu dambeeya qeybta dhageystayaasha su-aalaha kusoo weydiiyey
magacaygu waa shamso aadan ibraahim waxaan joogaa magaalada muqdisho gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa su-aashan garyaqaane muxuu ahaa kiiskii ugu dhibka badnaa ee aad ilaa hadda qaatay ilaa intee ayuu idinku qaatay
shamso mahadsan tahay ciddi maxkamad joogta oo garsooraha kiisas aada u dhib badan oo badan way soo wajahayaan kiisaska noogu dhibka badnaay oo dadweynuhuna ay aada u daneynaa horta kiiskii wuxuu ahaa sayid cali macalin ayuu ahaa kiiskaasna waa baahinay ujeedka baahintaasna wuxuu ahaa bresharka iyo culeysyada daba yaalay iyo dadweynaha aragtida ay ka qabeen iyo sida loo daneynayay oo qof kasta oo hadda safar markaad gasho oo kugu arka adduunyada qeyba kamida oo ku weydiinayo kiiska sayid cali macalin intuu kusoo dhammaada oo ku weydiinayo xataa wariyaashu ay ku weydiinayaan kiiskaas oo aada loo daneynayo kiiskaas oo ahaa kiiska ugu dhibka badnaa runtii waana go-aanana maxkamaddu ka gaartay kiiskaasna maxkamadda waa ka dhammaaday ilaa heerkii labada maxkamadood ee maxkamadda racfaan gobolka iyo maxkamadda sare ee dalku intaba ay go-aan kale ay kasoo saareen marka kiiskaasaa nooga dhib badnay alxamdulilah isagana ilaahay waa noo fududeeyey oo waa maxkamadda waa ka dhammaaday
mararka qaarkood waxaa jira maaragtay cabasho kasoo baxaysa dadka xabsiyada ku jira oo qaarkood aanan maxkamad lasoo taagin marka arintaasi walwal intee leg ayaa idinku haysaa mase kala hadashaan maaragtay saraakiisha amniga
arinta ku saabsan maxaabiista runtii mar kasta ayaa laga hadlaa maxaabiista maxaabiista inuu culayska imaanayo waa wax iska dabiicihi oo la fahmi karo cid kastana ay garan karto sababtoo ah xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ku yaala waa xabsi la dhisay xilligii talyaaniga la dhisay waxaa loogu talagalay lambar kooban oo maxaabiista in lagu xiro hadda magaaladii way kortay muxuu ahay dadkii aaday u farabateen dembiyadiiyaa farabatay maxkamaduhu marka mas-uul kama ahan meesha lagu xiraayo qofka eedaysanaha lagu xiraayo mas-uul kama aha mas-uuliyaddaas waxaa iskale golaha fulinta ayaa iskale xabsiyada in la hagaajiyo qowshooda in la qabto muxuu ahay meel dadka munaasaba oo lagu xira in loo abuuro xabsiyada in la ballaariyo arintaas waxaa iskale golaha fulinta maalin kastana waa laga hadlaa iyadoo duuban iyo iyadoo tala soo jeedina intaba waa jirta shirki garsoorka ee lasoo dhaafay shirki toddobaad ahayna iyadana waa looga hadlay inayna xabsiyadu ay yihiin xabsiyo aada u duugoobay oo dadka iyo ay kala badan yihiin lambarka meel muxuu ahaa nool ahaan lagu noolaa karana aanu ahaynin oo cimrigiisa iyo faca inta u jira oo aada mid u gabooba u yahay marka arintaas way jirtaa runtii caqabadayna lagu tahay qofkii maxkamadda la keeno oo xabsi loo dira haddii la yiraahdo xabsi meel lagu xira malahan maxkamadda caqabado runtii jira waaye oo waaqic ah oo xal u baahan
waa tahay ugu dambeyntii sidee ayaa lagu horumarin karaa tayada garsoorka iyo maxkamadaha soomaaliya ra'yigaaga
waxaa lagu tayin karaa garsoorayaasha oo tababaro la siiyo howlwadeenada oo tababaro la siiyo muxuu ahay shuruucdii dalkan uu lahay oo muddada fog ka timiday oo dib loo hagaajiyo oo muxuu ahay dib eegis lagu sameeyo oo laga dhigo mid waqtiga la jaanqaadi karta faldimbiyadii soo kordhay laftirkeeda oo aan xilliga hore shuruuc aan u jirin muxuu ahay arrintaas daaweyneysa in hadda loo helo in shuruuc cusub loo sameeyo garsoorka in dhismayaal la siiyo miisaaniyad inuu garsoorku helo tayanta garsoorka arrimahaas ay ku imaan kartaa waana rajeynaynaa insha allah sanadada soo socda sanadka dhammaadka sanadkan 2022 inuu noqon doono garsoorku mid tayaysan oo casriyeysan oo muxuu ahay garsoorayaashuna ay yihiin garsoorayaal aqoon fiican u leh waxa ay ka garnaqayaan annaguna inta karaankeynaa waxaan sameynaa inaan garsoorayaasha la tababaro macadka garsoorka macad la yiraahdaa jira oo garsoorku leeyahay oo lagu tababaro garsoorayaasha iyo xeerlaaliyaasha iyo kaaliyaasha lagu tababaro, kaasoo runtii garsoorayaasha ka tirsan ay tababarkaas ay bixiyaan runtii, oo dadka Soomaaliyeed maadaama inta badan dadku hay-ado iyo ay ku tirsan yihiin, anagu aan go-aan ku gaarnay inaan hay-ado lagu tashanin laguna tiirsanaan anagu aan waxa aan qabsan karno aanan cid u daba fadhiisan. Runtii arrintaasna meel fiican ay soo gaartay, waana kusoo caanamaalna dhowrku sano lasoo dhaafay. Haddana waxaan rajeynaya insha allah arrintaasina lasii kordhi doono, sii kordhi doono. Dabcan caqabado way imaanayaan, caqabado way jiraan oo dhaqaale xumidaas caqabada kowda ah oo ka ah caqabadaha aan sheega, laakiin waxaan rajeynaya insha allah sanadkan noo dhasha sanadkan hadda ah oo laba kun shan labaatankan oo noo noqon doono sanad barwaaqo oo wax weyn ay iska bedelaan miisaaniyadda garsoorka insha allah.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Saalax Cali Maxamed oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
midaan gayaankii oo guurtideyde u gees maraaye inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisiye wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay
guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a na waa naga intaas intaan dib mar kale hawada ugu soo noqonayno haddii alaydmo waa caashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo